Ήμεθα μετά τα γεγονότα και του Πεντηκοσταρίου. Η Αγία μας Εκκλησία χθες εόρτασε την εορτή των Αγίων Πάντων. Υπενθυμίζει και από την πλευρά της πάλι ότι υπάρχει και μια άλλη τάξη ανώνυμος Αγίων που μπορούμε να τους επικαλούμεθα προκειμένου να ωφελούμεθα, διότι είναι φίλοι του Θεού. Στη συνέχεια αυτές τις ημέρες βρισκόμαστε σε μια μικρή προετοιμασία, διανυστίας μάλιστα, προκειμένου να εορτάσουμε τους δύο κορυφαίους Αποστόλους, Πέτρο και Παύλο, και στη συνέχεια να κάνουμε και την σύναξη αυτών. Αυτά είναι γεγονότα της ερχομένης Κυριακής, της ερχομένης εβδομάδος. Λόγω του ότι είναι δύο τα πρόσωπα, θα πρέπει να μας απασχολήσουν δύο φορές. Και σκέφτηκα απόψε το βράδυ να ομιλούσα για το ένα πρόσωπο αυτό, και συγκεκριμένως για το πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου. Είναι θέματα που εφόσον η Εκκλησία επιμένει κατέτος και τα επαναλαμβάνει, παναπεί ότι πρέπει και για τους μεν που ξέρουν να τους φρεσκάρει στο νου τα γεγονότα και τη διδασκαλία, στους δε επερχομένους να τους πληροφορεί απευθείας το τι έχει γίνει και τι προκύπτει από τη ζωή των Αγίων και μάλιστα από τη ζωή των Αποστόλων. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ το πρόσωπο Φερυππίν του Πέτρου. Πολλοί άνθρωποι δεν τον έχουν διαβάσει τον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν ο απλούς, όμως ηξιώθη να γίνει Απόστολος του Θεού και συγγραφέας και να αναφέρεται μέσα στο σύνολο των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Έχει μάλιστα δύο καθολικές επιστολές που έχουν πολλή διδασκαλία και τούτης από πολλούς είναι άγνωστες. Διαβάζουμε πολλά πράγματα, γεμίζουμε το κεφάλι μας με πολλά πράγματα, όχι όμως με τα απαραίτητα. Εγώ δεν θα απασχοληθώ με τα επιστολά, το περιεχόμενο δηλαδή αυτών, αλλά με τα πρόσωπα. Ο Πέτρος είναι συμπαθής κατ' εξοχήν, διότι είναι το πρόσωπο το οποίο έφτασε μέχρι του σημείου να χτυπήσει την πόρτα του Άδου. Και από εκεί κάτω ο Χριστός μας τον έβγαλε ξανά και όχι απλώς τον έβγαλε, αλλά τον έκανε και Απόστολό του και τον ηξίωσε μάλιστα να μαρτυρήσει. Είναι οξύμορο για πολλούς που λέμε τον ηξίωσε. Του λέει το έχεις για επιτυχία το να μαρτυρήσει. Είναι λίγων ανθρώπων προνόμιο το στέφανο του μαρτυρίου, διότι είναι το τελειότερο βάπτισμα, αυτό που δεν επιδέχεται καθόλου, λέει, και επάνω. Και έχει μεγάλη παρησία στα μάτια του Θεού. Είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να παρηγορεί όλους τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος πέσει καμιά φορά, μα κι αν συντριφθεί ακόμη, πάλι μπορεί να πιαστεί από τον Πέτρο. Γιατί βλέπετε, Πέτρος δεν είναι ένα πρόσωπο κοινό, ένα πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του Χριστού και είχε προσωπική αντίληψη από τον Χριστό και ήκουσε ο ίδιος από τον Χριστό και προτροπές και συμβουλές και έπρεπε να προσέξει. Γι' αυτό οι πτώσεις του είναι βαριά. Αν την έκανα εγώ δεν θα ήταν τίποτα στα μάτια της δικαιοσύνης του Θεού. Αλλά για τον Πέτρο δεν συγχωρείται αυτό το πράγμα. Διότι ο Χριστός μας και τον ευόχησε ακόμη από βραδείς να μην πέσει. Και τούτος ο Πέτρος έπεσε και έγινε αρνητής. Και όχι απλώς αρνητής, αλλά με θόρυβο αρνητής. με φόρκο ανητής. Δηλαδή σαν έλεγε ανάθεμά την ώρα, δεν ξέρω τίποτα, μη με ρωτάτε, δεν τον ξέρω εγώ αυτό. Και καταλαβαίνετε πού έφτασε ο άνθρωπος. Και εντούτοις εσώθη. Δεν ξέρω αν ποτέ σας απασχόλησε ποιο είναι το αντίδοτο της πτώσεως, το αντίδοτο της αμαρτίας. Ξέρετε, υπάρχει αντίδοτο. Είναι η μετάνοια. Και όσο μεγαλύτερη είναι η μετάνοια του ανθρώπου, τόσο καλύτερα είναι για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει αμάρτημα το οποίο δεν θεραπεύεται δια της μετανοίας. Είναι κάτι όμως που εξαρτάται από το θέλω του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος σε γενικές γραμμές δεν θέλει ούτε αυτή τη σωτηρία του, ας λέει ότι θέλει. Αποδεικνύεται αυτό από τα σπράξη και από την πολιτεία του γενικότερα. Και όπου δεν υπάρχει θέλω μετανοίας, δεν μπορεί ούτε ο Θεός. Θεός μπορεί σε κλάσμα δευτερολέπτου να ξαναφτιάξει κόσμο. Θέληση όμως, όχι. Θα διβάλει ο άνθρωπος. Είναι εκεί που σταματάει ο Θεός. Σηκώνει τα χέρια πάνω. Παραδίδεται στην κακία του ανθρώπου. Βέβαια, άχρη καιρού θα έρθει η στιγμή που θα τον κρίνει και θα τον κατακρίνει. Αλλά για την ώρα όμως, ο άνθρωπος παρουσιάζεται δυνατότερος από τον Θεό. Το αντίδοτο λοιπόν αυτό του θανάτου, της αμαρτίας, το χρησιμοποίησε ο Πέτρος, μετενόησε στην πτώση. Γιατί η μετάνοια είναι η Ανάσταση, είναι το σήκωμα στην πτώση. Αυτό πάντοτε πρέπει να το έχουμε ρεζέρβα, όχι ότι πρέπει να πέσουμε, αλλά αν πέσουμε, όπως ωραία εκφράζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, λέει «Τεκνία μου, εγώ σας λέγω, λέει, να μην αμάρτητε, αλλά αν τις αμάρτη για τον α ή β λόγο, δεν πρόσεξε, παρεσύρθη, νέσπρωξε, δεν ξέρω τι». Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αμαρτήσει ο άνθρωπος. Πάντως έχουμε παράκληση προς τον Πατέρα. Μετάνοια, επιστροφή και συγγνώμη. Ιησούν των δίκαιων. Και όχι μόνο λέει για τις αμαρτίες δικές μας, αλλά για όλου του κόσμου. Το άνθρωπος ποτέ δεν πρέπει να φτάνει σε απόγνωση. Ξέρετε, η απόγνωση είναι θανάσιμο αμάρτημα και ως Θεού τον κολλάζεται. Για του ανθρώπου του αρχίζει να του περνάει από μέσα ο Σατανάς σκέψεις αυτοκτονίας. Και όταν φτάσει ο άνθρωπος εκεί, δύσκολα να ξεφύγει από τα χέρια του Σατανά. Η απόγνωση είναι βλασφημία χειρής του είδους, διότι πιστεύει κατά κάποιον τρόπο ότι ο Θεός πλέον δεν μπορεί. Ενίκησε ο Σατανάς. Μα το κακό πάντοτε είναι φτηνότερο από το καλό. Είναι αδυνατότερο. Σατανάς είναι αδυνατότερος ενώπιον του Χριστού μας. Αλλά εμείς είμαστε εκείνοι που του δίδουμε την αξία. Αν εμείς θέλαμε και λύναμε τα χέρια του Κυρίου, το θέμα θα ετακτοποιείτο οσοδήποτε μαύρο και σκοτεινό και αν ήταν. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, τολμώ να πω, έχουμε μοναδικό παράδειγμα, κλασικό παράδειγμα στην πτώση του ανθρώπου, γιατί εμείς βέβαια είμαι θα αμαρτωλή ενώπιον του Θεού, όχι με άρνηση όμως, όχι κατά αυτή την έννοια. Αμαρτάνομαι, πέφτουμε, σαρκικός, κοσμικός, ξερογός, σφαιροντολογικός, πέφτουμε. Αλλά και έτσι αν πέσουμε ακόμη και πάλι είναι παρηγοριά. Θέμα μας είναι να σκοτούμε, να την ακτούμε, να πεταχτούμε επάνω. Μη χαθεί καμιά ψυχή διότι μάρτυσε. Δεν έκλεισε κανένας ο φάκελος, όσον υπάρχει. Το στήθος και αναπνέει, είναι εγγύηση από το Θεό που μας περιμένει. Ο Πέτρος έχει χειραγωγηθεί στο Χριστό από τον αδελφό του τον Ανδρέα. Αδελφός, χειραγωγή, η σωτηρία αδελφών. Σήμερα οι αδελφοί και οι αδελφές χειραγωγούν τους αδελφούς και τις αδελφάς εις απώλεια. Βέβαια αυτό έχουν, δεν έχουν τίποτα άλλο. Δυστυχώς, αυτός τον χειραγώγησε, σε αυτόν βρήκαμε, λέει, το Μεσσία. Και ο Χριστός μας, όταν τον είδε, του έκανε προφητεία. Αυτά τα διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννου. Στη του λέει, ίσως Σίμων, Ο άστατος, έτσι ερμηνεύεται Σίμων, άστατος. Το παιδί του Ιωνά. Συκληθείς Κηφάς, που ερμηνεύεται Πέτρο. Τι θα με το ονομαστείς, λέει μια μέρα. Ο άστατος εσύ θα γίνεις πέτρα μια μέρα. Θα γίνεις στερεός. Γιατί πράγματι έτσι έγινε και υπέστη και μαρτύριο, όπως ξέρετε, όσοι υπέστησαν και τόσοι άλλοι των Αποστόλων. Του έκανε προφητεία. Και πράγματι ήρθε εποχή που πραγματοποιήθηκε αυτή η προφητεία. Διαβάστε αν θέλετε το 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχος 16 και κατωτέρω. Και θα βρείτε μια στιχομηθεία μεταξύ του Χριστού μας και των Αποστόλων. Τους ερώτησε, εσείς που κυκλοφορείτε έξω, τι ακούτε, για ποιον με έχει ο κόσμος. Και είπανε ως ύπουον. Άλλοι λέει σ' έχουνε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας. Άλλοι σ' έχουνε ότι είσαι ο προφήτης Ιερεμίας. Άλλοι σ' έχουνε ότι είσαι ο Ιωάννης ο πρόδοτος. Άλλοι σ' έχουνε ότι είσαι ένας των προφητών. Διάφορες γνώμες κυκλοφορούσαν στην αγορά. Καλά, αυτά τα λέει ο κόσμος. Εσείς, τι να με λέγετε είναι ο Υιός του ανθρώπου. Για ποιον με έχετε εσείς που είστε πιο κοντά μου. Που με βλέπετε, που με ακούτε, που συναναστραφόμεθα. Και τότε πετάχτηκε ο Πέτρος. Παρά την ηλικία του είχε παιδική ψυχή ο Πέτρος. Το απλούς, έστω. Πετάχτηκε ο Πέτρος. Και έδωσε έναν ορισμό ο Πέτρος. Είπε το εξής. Σύ του λέει ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πριντά του Θεού, του Δία, του Απόλλωνος, του Ζώντος Θεού. Οι άλλοι είναι παραμύθια θεοί. Ένας είναι ο Θεός, ο Ζών. Εσύ λοιπόν είσαι ο Χριστός. Όχι κάποιος Χριστός, ο Χριστός. Όπου βλέπετε άθρο μπροστά, μονοπολείται το πρόσωπο. Δεν χωράει άλλο. Είσαι λοιπόν ο Χριστός εσύ. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ξέρετε, αυτοί οι χαρακτηρισμοί μας είναι απαραίτητοι στα θέματα της ορθής πιστεώς μας. Διότι όπως ξέρετε και ακούτε, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και σας, έχουμε πολλές γνώμες για τον Χριστό, για τον Θεό και ακούμε πολλές φορές να λένε οι άνθρωποι, βέβαια λέει πιστεύω σε κάποιο ανώτερο όνομα. Άλλος πιστεύει σε μια ανώτερα δύναμη. Άλλος πιστεύει στο Θεό. Αόριστα σε κάποιο Θεό. Άλλος πιστεύει στο Χριστό. Αλλά αόριστα σε κάποιο Χριστό. Όλα αυτά δεν του βγάζουν τίποτα. Δεν έχει κέρδος. Ο άνθρωπος καλείται αν θέλει να σωθεί να πιστεύσει, καλό είναι να πιστεύει στο Χριστό, αλλά σε ποιο Χριστό. Σε εκείνον που εδογμάτισε ο άγγελος όταν πήγανε οι μυροφόρες να τον μυρώσουν και δεν τον βρήκαν. Θυμόσαστε τι είπε ο άγγελος. Ιησούν ζητείτε των εσταυρωμένων των Ναζαρινών. Ούτε εστιώδε. Εγίγερτε είδε ο τόπος που έτυχαν αυτόν. Όχι απλώς κάποιον Ιησούν. Οι Ιησοί υπήρχαν πολλοί. Ιησούς του Ναβί. Ιησούς και αυτός. Άλλος αυτός. Ιησούν ζητείτε των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών, των από Ναζαρέτ. Τούτο. Περί αυτού εδώ. Αυτό λοιπόν ακριβώς είπε τώρα εδώ και ο Πέτρος. Σύ του λέει είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Όταν είπε αυτά τα λόγια, ο Χριστός μας του λέει «Μακάριος Σίμων βάρ Ιωνά». «Μακάριος Σίμων, παιδί του Ιωνά, βάρ, παιδί του Ιωνά». Γιατί είναι μακάριος, Κύριε, διότι σάρξ και αίμα που καπεκαλυψάς. Αυτό που είπες, το χαρακτηρισμό αυτών που έδωσες, δεν τον έδωσε εσύ. Δεν το είπε η εξυπνάδα σου, η εξοδέρκειά σου. Αλλά ο πατήρ μου, ο εντσουρανής. Αυτό σου άνοιξε το στόμα. Αυτό δια σου έκαμε το χαρακτηρισμό ποιο είμαι εγώ. Γιατί πράγματι αυτό είμαι εγώ. Μακάριος λέει Σίμωρ Βάριονα, ότι σάρξε αίμα που κατεκάλυψε. Και μάλιστα, τώρα λοιπόν για τον λόγο αυτό, σι κληθήσει κυφά. Που του είχε πει τότε. Το πραγματοποιεί τώρα. Τον μετονομάζει. Ερμηνεύεται Πέτρος. Ο κυφάς, Πέτρος, στερεός. Και επιτάφτην την πέτρα της ομολογίας του, της θεότητός μου, οικοδομήσω μου την εκκλησία. Διότι δεν εννοείται εκκλησία που δεν έχει βάση το Χριστό. Ο ακρογωνιαίος λίθος και ο συντηρητής της εκκλησίας και η κεφαλή της εκκλησίας είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς, ο εσταυρωμένος, ο Ναζαρινός. Εδώ έγινε λοιπόν η πραγματοποίηση εκείνης της προφητείας του Χριστού μας στο πρόσωπο του Πέτρου. Και από τότε πλέον δεν λέγεται Σίμων, λέγεται ως επιτοπλίστων Πέτρος. Τον συναντούμε και πιο κάτω, του μιλούσε με το παλιό του όνομα ο Χριστός μας, Σίμων, ξανά που μιλούσε, του υπενθύμιζε. Αλλά το θρησκευτικό του όνομα πλέον μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ήταν Πέτρος. Αυτός λοιπόν ο μακάριος άνθρωπος, ο οποίος μακαρίστηκε από τον Χριστό μας, που θα έπρεπε να θεωρεί και αυτός τον εαυτόν του ικανοποιημένον και μακάριον, και οι άλλοι θα έπρεπε σε λίγο πιο κάτω ακριβώς στο ίδιο κεφάλαιο, αν θα ανοίξετε, θα τον βρείτε τον άνθρωπον αυτόν εν πτώση. Διότι ο Θεός δεν βαστάει τον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος δεν βαστιέται από τον Θεό. Ο άνθρωπος θα βασιχτεί από τον Θεό και όχι ο Θεός θα βασιχτεί τον άνθρωπο. Θα φαντάζεστε στη ζωή σας τον Κύριό μας σαν ένα τρόλεϊ με χειρολαβά. Εφόσον κρατήσει από την χειρολαβή, όσο και να τρανταχτείς, ούτε στο μαυρί θα βρεθείς, ούτε πίσω θα βρεθείς. Ούτε θα πατήσει καμία για να σου έρθει καμία τσάντα στο κεφάλι. Άμα κρατιέσαι. Και υπάρχουν και συνθήματα. Κρατήστε. Γιατί η ζωή έχει πολλά ταρακουνήματα. Έχει πολλοί πόντζοι που λένε οι ναυτικοί. Και ζαλίζεται ο άνθρωπος αν δεν κρατιέται από εκεί. Αυτό είναι το. Ο Πέτρος που έφτασε μέχρι εβδόμου ουρανού με τον μακαρισμό αυτό, έφτασε σε κοιλιά. Και μάλιστα με μια σειρά πτώσεων. Ο Πέτρος έχει τρεις πτώσεις. Η πρώτη του πτώση ήταν η οποία απόρρεε από συνέστημα. Ξέρετε το συνέστημα. Μανούλα μου, το παιδάκι μου, αντρούλης μου, γυναικούλα μου και λοιπά, ο αδελφούλης μου, κάνουν μεγάλη ζημιά μπροστά στα λόγια του Θεού. Όταν ο Θεός έχει δώσει εντολές, άστα συναισθήματα στην άκρη. Σφίξου και ακολούθησε αυτό που είπε ο Χριστός. Δεν έχει καμία λάθος ο Θεός. Και έχουμε πολλά τέτοια όπως ξέρετε. Εμείς χαριζόμεθα δυστυχώς. Και ακούστε τη λεπτομέρεια, αν δεν τη θυμόσαστε, όσοι τη θυμόσαστε την υπενθυμίσω. Ο Χριστός μας στη συνέχεια τους κάλεσε και τους είπε τα μέλλοντα να συμβώσει. Είναι σαν να λέμε, θα πάρεις το φάρμακο αυτό, αλλά μην φοβάσαι. Θα νιώσεις ένα έτσι, θα νιώσεις τούτο εδώ, ξέρω εγώ, τα ούρα θα βγουν κόκκινα, μην φοβηθείς. Σε προσανατολίζει. Και καλώς κάνει. Ή θα πάμε εκεί, θα ακούσεις αυτό, θα ακούσεις κρότους, μπορεί να ακούσουμε φασαρίες, μην τρομάζεις. Σε προσανατολίζει. Αυτό τούτο έκαμε και ο Χριστός μας. Είπε, ιδού ανεβαίνομεν στα Ιεροσόλυμα. Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί, θα υποστεί, θα πέσει σε χιόγια ξένα, στα έθνη και θα φραγγελωθεί, θα σταυρωθεί, θα φτιστεί, θα σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα αναστήσεται. Στάπε όλο. Σου προσανατολίζει. Ώστε ό,τι δείτε, μη φοβηθείτε, υπάρχει ανάσταση. Ο Πέτρος αυτό δεν μπορεί να το χωνέψει. Πάει να σταυρωθεί. Και να παραδοθεί σε αυτού. Και δεν το πει μπροστά, τον τράβηξε στην άκρη του Χριστό μας. Τα πάνε δυο του. Και τι του λέει. Ήλιος γενού του λέει. Το κάμψε αυτό το πράγμα. Τι πας προς τα εκεί? Και γυρίζει ο Χριστός μας και του λέει, είπαγε πίσω μου σατανά, ότι σκάνδαλό μου ή μου μπαίνει σε εμπόδιο. Σκάνδαλο είναι ένα εμπόδιο. Μπαίνει μπροστά και εμποδίζει τον άνθρωπο να πάει σωστά. Πήγαινε πίσω μου σατανά, ότι σκάνδαλό μου ή ότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Όχι τα θέματα, τα σωτήρια, αλλά πώς θα περάσουμε εδώ. Να μην κακοπαθήσουμε, να μην σταυρωθούμε. Γιατί αυτό συμβαίνει σε πολλούς από εμάς. Για να ξεφύγουμε, μήπως πάθει τίποτα η σάρκα, ούτε την νηστεύουμε, ούτε την εγκρατεύουμε, ούτε την μοιαζούμε, τίποτα. Είναι αυτό το θηριάκι το μικρό. Και αυτός που γρηγορότερα είχε χρησιμοποιηθεί από αυτόν τον Θεό, Πατέρα, και έκαμε αυτόν των χαρακτηρισμών του Ιησού, τώρα χρησιμοποιείται ο ίδιος, το ίδιο όργανο αυτό από τον Σατανά. Και του λέγει, πήγαινε πίσω μου Σατανά, ότι σκάνδαλό μου είναι. Πώς έγινε αυτό? Δεν επρόσεξε. Δεν επρόσεξε τον λογισμό. Πού πάει αυτός ο λογισμός? Μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι όμορφος, συγγενόμεθα τα αίματα, δεν θέλουν να υποφέρουν, σε αγαπώ κλπ. Και τι θα γίνει? Πόσο εδώ ήρθα να μαρτυρήσω? Εδώ ήρθα να πεθάνω. Αν δεν δώσω το αίμα μου εγώ, πώς θα σωθείς εσύ ο ίδιος, Πέτρε? Και πώς επεμβαίνεις κάθε στιγμή, εγώ λέγω έτσι, εσύ να έχεις γνώμη? Γιατί πολλοί έχουν γνώμη. Και το μεσημέρι ένας νεαρός και μου έλεγε, θέλω ένα πνευματικό έτσι, να είναι αυστηρός, να μου βάλει κανόνα, να εξομολογούμε κλπ. Ούτε θα τον βρεις, ούτε ξέρεις τι ζητάς, που λέω. Δικό του, φτιάχνει δικό του σχέδιο. Πώς? Διότι δι' αυτού του τρόπου αυτός θα μπει στο χριστιανισμό και θα κάνει. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Σας λέω, έχει μεγάλη διδασκαλία έτσι η υπόθεση αυτή του Πέτρου. Έχει πολλές όψεις, εάν την εξετάσει κανένας. Ο Παύλος λέγει σαφώς, ο δοκόν αισθάνε βλεπέτο μη πέσει. Μη μακαρίζεις τον εαυτό σου και μη εμπιστεύεσαι στον εαυτό σου, διότι αυτή τη στιγμή δήθεν στέκεσαι καλά. Εάν δεν προσέξεις, την άλλη ώρα θα βρεθείς σε πυκνένα άδεια. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε επίσκοπος. Επίσκοπον. Όχι δεσπότης. Επίσκοπον. Να προσέχει. Διότι ο Σατανάς είναι τόσο δόλιος, θα τον φέρει καπάκι κάτω το διλεγόμενο. Και πολλοί άνθρωποι που στεκώσανε, που νομίζανε ότι περπατούσαν καλά κλπ. Κλπ. Βρεθήκανε τελείως ανάποδα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός μέσα σε κλάσμα δευτερόλεπτου παρουσιάζεται διαφορετικά. Αυτό ο άνθρωπος πρέπει να φυλάει σκέψεις του και πάντοτε τους λογισμούς του να τους θέτει στην έγκριση ή μάλλον υπό την έγκριση διακριτικού πνευματικού ή ελήψη τιούτου σε κάποιον άλλον προχωρημένων διακριτικών χριστιανών που μπορεί να σου πει μια σοφή κουβέντα και να σε προλάβει από την πτώση. Μη έχεις εμπιστοσύνη στο λογισμό σου. Είναι λεπτό πράγμα και μπορεί να βρεθείς χωρίς το καταλάβεις, ο αντίπερος στα τρόπεδο. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος σηκώθηκε μέχρι 7ου ουρανού, να τον λέει τώρα σατανά, τόσο ψυχρά, τόσο σκληρά. Και πράγματι έτσι ήταν. Θα πει κανείς, έγινε μάθημα αυτό? Δεν έγινε μάθημα. Το συνέστημα πάντοτε προχωρούσε. Υπόβοσκε από μέσα και τον δούλευε. Ότι δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να σκοτωθεί. Να φωνεύει. Τώρα εφόσον του μιλήσω ότι υπάρχει Ανάσταση πίσω, πώς δεν είχε την εμπιστοσύνη του εκεί? Ήτανε τόσο η αγάπη του παθολογική προς τον Χριστό? Δεν ξέρω να σας πω. Πάντως και δευτέρα πτώσης και τρίτη πτώσης του Πέτρου. Σας μεταφέρω στο Θαβόρο. Πέτρος ήταν ένας από τους τρεις του στενού περιβάλλοντος, από το επιτελείο θα λέγαμε του Χριστού. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Αυτοί ήσαν πάντοτε. Στα μεγαλύτερα γεγονότα παρόντες. Είμαι τώρα στο Θαβόρ. Ήταν η ημέρα που μεταμορφώθη ο Χριστός μας. Και άλλαξε η όψη και έγινε ως ο ήλιος. Κοιτάγεται ο Πέτρος και του λέει, καλό είναι, του λέει, ή θέλει, έβαλε μια λεξούλα, ή θέλει, να πείσω με τρεις σκηνάς. Μία για σένα, μία για τον Μωσή και μία για τον Ηλία. Τι θα κάνουμε, Πέτρε, να μείνουμε εδώ, ε. Γιατί, για να μην πάει κάτω να σταυρωθεί. Να μην πραγματοποιηθεί εκείνο που έλεγε. Παρότι του είπε καθαρά ότι αυτά που σκέπτεσαι, μόνο ο διάβολος μπορεί να τα παρουσιάζει. Δεν είναι του Θεού πράγματα. Θεού η οδός είναι αυτή. Ότι εγώ ήρθα να μαρτυρήσω. Ξανά λοιπόν τώρα με έναν πλάγιον τρόπο βάζοντας αυτή τη λεξούλα ή θέλεις, δηλαδή του το θέτει υπό έγκριση. Εμείς θα το κρατήσουμε αυτό. Μπορούμε να διατυπώσουμε επιθυμίες στην προσευχή μας στον Χριστό, στην Παναγία μας, στους Αγίους. Ας βάζουμε όμως αυτό το «ή θέλεις». Εάν νομίζεις ότι είναι προς το συμφέρον ή αυτό που σου ζητώ είναι προς το συμφέρον, διότι εμείς βλέπουμε μέχρι εδώ, από κάτω δεν βλέπουμε. Αν ένα σε παραδείγματι είναι με το πιστόλι να μου πετάξει τα μυαλά αυτή την ώρα δίπλα, εγώ το βλέπω δίπλα στη μύτη μου. Αν εσείς δεν μου φωνάξετε, φυλαχτείτε. Πολλό μάλλον τα τεχνάσματα του σατανά. Και αυτό πάντοτε πρέπει να γίνεται αυτό. Γεννηθεί το θέλημά σου και το θέλημα του Θεού. Δεν είναι ποτέ αντίθετο με το συμφέρον του ανθρώπου. Το ψυχικό και το σωματικό, το πρόσχερο και το αιώνιο. Διότι θέλω του Θεού είναι συμφέρον ανθρώπου. Όχι έτσι θέλει ο Θεός. Είναι παλικάρι ο Θεός. Είναι δυνατός ο Θεός. Ποιος μπορεί να του πει μπροστά. Δεν θέλει κατά αυτή την έννοια ο Θεός. Ό,τι θέλει ο Θεός είναι το συμφέρον του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να μας δίνει πίστη. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός διεκώ. Επενεύει ο ουρανός και διεκώ. Καθήν στιγμή έλεγε αυτά, επεμβαίνει ο ουρανός και μια νεφέλη του σκέπασε. Και μια φωνή βροντερή από πάνω ακούστηκε και λέγει, ούτως εστί ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτού ακούεται. Η απάντηση ήταν για τον Πέτρο. Πέτρε, παρετήσου από τις σκέψεις. Παρετήσου από τις γνώμες. Άκουγε τι λέγει αυτό. Οδηγεί σωστά, ομιλεί σωστά, πράττει σωτήρια. Αυτού ακούεται. Γνώμη δεν υπάρχουν στα θέματα τα θρησκευτικά, όπου ομιλεί ο Θεός. Όπου ομιλεί το Ευαγγελιό. Όπου ομιλούν οι θεοφόροι πατέρες. Όπου ομιλούν οι σύνοδοι. Δεν υπάρχει γνώμη ανθρωπίνη. Συζήτηση δεν κουράει να το συζητήσουμε το θέμα. Ο πίσω μου έλθει. Θέλεις, έλα πίσω μου. Ούτε μπροστά μου να μου πεις τις εξυπνάδες σου, ούτε δίπλα μου να το συζητήσουμε το θέμα. Εγώ νομίζω και εγώ φαντάζομαι. Τα νομίσματά σου και τα φαντασματά σου είναι κύβδηλα. Δεν περνάνε πουθενά. Θεός είναι λάθος. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη συμβουλών. Οσοδήποτε σοφοί κι αν είναι. Ο Θεός είναι ανενδεής συμβουλής. Φωνή λοιπόν αυτή επάνω. Τον καθήλωσε τον Πέτρο. Καθηλώθησαν και οι δύο. Και έπειτα βγήκανε σαν νεκροί, ξύπνησαν επάνω. Και είναι η δευτέρα πτώση του Πέτρου αυτή. Η τρίτη είναι η συντριβή του. που παρότι ο Χριστός μας από βραδύς, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, τους μίλησε και ταυτόχρονα κατεξοχήν μίλησε στο Πέτρο για να το προλάβει και του είπε εκείνο το ωραίο: «Σίμων, Σίμων», φωνάζει, «Πέτρε, Πέτρε, ιδού ο Σατανάς εξητήσα το του λυκμίσε ως τον σύτον». Ο διάβολος λέει απόψε θα σας κοστινήσει όπως κοστινάει η γυναίκα το στάρι στο αριολόι μέσα. Καταλαβαίνετε σε κοστινάει ο διάβολος, και πώς του κοστινάει από εμάς. Πρόσεξε, κρατήσου, μη βγεις κάτω. Να μείνεις επάνω στο αριολόι. Μη βγεις κάτω σαν ήρα. Μη βγεις κάτω σαν άχερο. Σαν σκόνη, σαν πέτρα, σαν περιτό. Πλην, κάνει μια παρένθεση. Πλην εγώ εδεήθην περί σου. Ή να μη εκλείψει η πίστη σου. Μα είναι σωστή αυτή η δέηση που έκανες, Κύριε? Τι να έκανα? Να δεηθείς να μην πέσω. Αυτό είναι δικό σου. Από σένα εξαρτάται να μην πέσεις. Εγώ θα δεηθώ να μην συντριβείς. Διότι πτώσεις από πτώση. Έπεσε ο άλλος, λέει, από τρίτον όροφο και βρέθη όρθιος. Είχε, λέει, Άγιο. Μάλιστα. Έπεσε και ο Πέτρος από τα ουράνια και δεν συνετρίβει. Γιατί? Είχε Χριστό. Εγώ του λέει εδεήθην περί σου να μην εκλείψει η πίστη σου. Το πάθη σαν τον Ιούδα. Και εις αντίκρισμα αυτού που θα κάνω εγώ για σένα απόψε το βράδυ, στήριξε τους αδελφούς. Όχι φέρε με ένα κερί σαν τον Μπόι, πιένα την εκελάδι, το πληρώνησε. Στήριξε τους αδελφούς σου, δηλαδή σε όλη σου τη ζωή, όσο υπάρχεις, και θα σου παρουσιάζονται άνθρωποι συντετριμένοι και καραβοτσακισμένοι, μην κάνεις το παλικαράκι και μην φανείς σκληρός μαζί του. Θυμήσου από πού σε γλιτώνω και αυτό θέλω να το παρουσιάσεις και να το δώσεις στους άλλους σε όλη τη ζωή. Γιατί ο Χριστός μας ήξερε ότι θα γίνει Απόστολος, θα γίνει Επίσκοπος, θα έχει κόσμο κοντά του κλπ. Και πολλούς ανθρώπους θα έβρισε σε πτώση, να μην φανεί ποτέ σκληρός. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα, αλλά εμείς το ξεχνάμε. Αν κάποιος μας συμπεριφερθεί κακώς, ακούσουμε κάτι άσχημο από κάποιον, σκληρά τον κρίνουμε και σκληρά βγάζουμε αποφάσεις εναντίον του. Αν όμως εκεί την ώρα που πρόκειται να εκδώσεις την απόφαση για τον άλλο, είτε την εξωτερήκευσες είτε την εσκέφτηκες, εσκεφτόσουνα από πού σε έχει γλιτώσει ο Χριστός, πόσα σου έχει συγχωρήσει εσένα και πόσες ατασταλίες έχεις κάνει στα μάτια του, θα κατάπινες τη γλώσσα σου. Δεν θα τον έκρινες τον άλλον όπως τον κρίνεις. Και δεν θα μιλούσες τόσο σκληρά όπως μιλάς. Και δεν θα σκέφτεσαι τόσο ανεύθυνα όπως σκέφτεσαι. Εάν σκεφτόσουν, εγώ θα κοβόταν η φωλή σου. Αλλά δεν σκεφτόμαστε, θα ξεχνάμε τα δικά μας εμείς. Και είμαστε έτοιμοι να κόψουμε κεφάλια προς τα έξω. Γι' αυτό το προτρέπει. Όταν ποτέ επιστρέψεις, θα επιστρέψεις. Στήριξον τους αδελφούς. Δεν δέομαι να μην πέσεις, γιατί αυτό εξαρτάται από σένα. Από την προσοχή τη δικιά σου. Εγώ θα κάνω έλεος, διότι διακρίνω γιατί πέφτεις. Θα ήθελα να μου πείτε, ποιος από τους δύο, από τον Ιούδα και από τον Πέτρο, αμάρτησε περισσότερο? Εγώ βγάζω ότι ο Πέτρος αμάρτησε περισσότερο. Και εντούτοις ο Ιούδας κατεστράφει και ο Πέτρος όχι. Γιατί ο Ιούδας κατεστράφει? Διότι δεν είχε την προσευχή του Χριστού. Και γιατί ο Χριστός μας δεν προσευχεί για τον Ιούδα να μην συντριβεί? Διότι δεν υπήρχε η πρόθεση. Ο μεν ένας από σκληρότητα και αδιαφορία και από συμφέρον πουλάει το διδάσκαλο, ο δε άλλος φτάνει σε όλες αυτές τις τόσεις από αγάπη προς αυτόν, αλλά που κατεπίγνωση. Άλλη αφετηρία της πτώσεως του Πέτρου και άλλη αφετηρία της πτώσεως του Ιούδα. Γι' αυτό ο ένας είναι τρίβει και ο άλλος ξαναβήκε στην επιφάνεια. Και είναι αυτός που είναι ένας μεταξύ των 12 σημαίνων. Σας το λέω αυτό για να στηρίξω μία σκέψη μου που μπορεί να είναι ωφέλιμος. Ο Χριστός μας δεν κρίνει αυτό καθεαυτό το αμάρτημα, αλλά την αιτία του αμαρτήματος. Την αιτία του αμαρτήματος. Κανένα αμάρτημα δεν είναι δυνατό που να δυσκολεύει το έλεος του Θεού στον άνθρωπο. Κανένα αμάρτημα. Όμως παίζει ρόλο το γιατί το αμάρτημα. Γιατί έγινε. Ποιος είναι η αιτία που έφτασε στο σημείο αυτό ο αμαρτωλός. Ο ίδιος το ηθέλησε, το επόφησε, αδιαφόρησε κάθε τι που έκανε ο Θεός. Άλλος τον παρέσυρε. Ποιος είναι η αιτία. Και γιατί το κάνει. Κλέβει να πούμε αυτό. Γιατί κλέβει. Κλέβει αυτός για να ικανοποιεί τη φιλενάδα του. Κλέβει και ο άλλος. Γιατί. Για να πάει καρβέλι στα παιδιά του. Είναι δύο διαφορετικές πηγές. Δύο διαφορετικές αφετηρίες. Κλέβει ο άλλος για να βάζει τράπεζα. Είναι διάφοροι τρόποι. Γι' αυτό ποτέ μας εμείς να μην κρίνουμε. Ποτέ μας να μην βάζουμε βαθμούς. Τους βαθμούς τους βάλει ο Χριστός που ξέρει. Πολλούς ανθρώπους εμείς που τους έχουμε καταδικάσει και ότι δεν βρίσκουν έλεος στα μάτια του Θεού, θα βρουν έλεος στα μάτια του. Δεν θα σωθούν, μα θα κρυθούν διαφορετικά. Μη σπέβδουμε εμείς. Γι' αυτό και μας έχει αφαιρέσει την κρίση. Όχι δεν έχουμε λογική. Αρκετή λογική δεν έχουμε εμείς. Και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Ο Χριστός μας λοιπόν επαναλαμβάνω ότι επροσευχήθη να μην εκλείψει η πίστη του. Να μην καταποθεί. Και όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξαν τους αδελφούς. Και αποτέλεσμα τι είναι. Ο Χριστός προσεύχεται και ο Πέτρος πίπτει. Τι βγαίνει αυτό. Είναι μια παρηγοριά σε ορισμένους ανθρώπους και απάντηση. Πολλοί άνθρωποι όταν μπήκαν στο χριστιανισμό το πρώτο που αισθάνθησαν τι είναι τρόπο θα πληροφορήσουν τα καλά του χριστιανισμού και στους δικούς τους. Αν εισήλθε η σύζυγος πρώτα, τι είναι τρόπο θα φέρει και το σύζυγο μέσα. Αν εισήλθε ο σύζυγος, τι είναι τρόπο θα φέρει και τη σύζυγο μέσα. Θα φέρει τα παιδιά θα φέρουν τους γονείς, οι αδελφοί τους αδελφούς, ο φίλος το φίλο και έπειτα επεξετείνεται έξω. Τι είναι τρόπο θα φέρουμε έναν άνθρωπο μέσα. Και αρχίζει κάτω διλεγόμενο η προσευχή. Ο αγώνας, ο πόλεμος, πλέον. Χριστέ, το παιδί. Χριστέ, τη γυναίκα. Χριστέ, τον άντρα. Χριστέ, τον αδελφό. Χριστέ, Χριστέ. Απάντηση, τίποτα. Δεν μ' ακούει ο Θεός. Είμαι πολύ αμαρτωλός. Γιατί να προσεύχουμε τόσα χρόνια και απάντηση δεν έχω. Γιατί δεν έχει απάντηση. Γιατί είσαι αμαρτωλός εσύ. Ήταν αμαρτωλός ο Χριστός προσευχήθηκε για τον Πέτρο. Δεν προσευχήθηκε ο Πέτρος. Ο Χριστός για τον Πέτρο. Για δεν τον κράτησε τον Πέτρο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι αρκετό να προσεύχεσαι εσύ. Αλλά να θέλει και ο άλλος. Και σας είπα γρηγορότερα ότι ο Θεός φτιάχνει κόσμο σε κλάσμα δευτερολέπτου. Θέληση όμως αυτεξούσιο δεν φτιάχνει. Θα το βάλει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Ή το μόνο κεφάλαιο άλλωστε που βάζει. Το μόνο κεφάλαιο, δεν βάζει τίποτα άλλο. Τη θέλησή του και τις βρωμιές του. Αυτά. Οι μετοχές του που γίνεται συνεταίρος σωτηρία του με τον Θεό είναι βρωμιές και θέλω. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι του Δημιουργού. Όλα τα άλλα είναι του Χριστού. Γι' αυτό μη σκανδαλίζεστε. Προσεύχεστε, αλλά για τα πρόσωπα που προσεύχεστε, αυτοί δεν θέλουν. Ξέρετε πώς είναι να σας πω. Θέλετε. Όταν εσείς προσεύχεστε, Θεέ μου το παιδί μου, πού είναι τώρα η κόρη μου, που το εσμέρι να έρθει σπίτι και λοιπά, πού είναι, εσύ να πας, σε παρακαλώ, φέρ την πίσω. Την παίρνει στο τηλέφωνο ο Θεός. Και όταν σκώσει και πει μπρος Θεός εδώς, μιλήσω κάτω από τη μάνα σου, το κλείνει αυτή, δεν θα ακούσω τίποτα, ούτε από τη μάνα ούτε από σένα. Δεν μπορεί ο Θεός. Θα την πάρει σηκωτή για να σου τη φέρει στη γλάστρα. Δεν τη φέρει. Δεν είπες όσες θέλει. Εγώ δεν θέλω. Δεν ανακαλεί ο Θεός. Δεν έκαμε λάθη ο Θεός. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Γι' αυτό ακριβώς λέγει και ο Ιάκωβος στην επιστολή του. Δε εισις δικαίου ενεργομένη, πολλά εισις. Ενεργουμένη, όχι ανενέργητος. Μια δε εισις, αλλά να ενεργηθεί. Υποφέρεις. Και σου στέλνω 1000 δραχμές μια επιταγή. Και όταν τη σύνδεσαι στην από μένα, δεν τη παίρνει. Πέθανε. Εγώ έκανα αγάπη, θα γυρίσει πίσω η επιταγή, εσύ θα βρω μισή ταχνότητα από την πείνα. Πέθανε την κακία σου. Έτσι είναι. Οι προσευχές, οι παρακλήσεις, γενικά που κάνουν. Δεν εκβιάζουν. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα επιμείνεις. Μήπως αυτός θελήσει κάποτε. Μήπως αυτό. Εσύ θα έχεις το μισθό σου. Δεν προσεύχεσαι για να έχεις. Δεν θα πρέπει έτσι. Προσεύχεσαι γιατί είσαι υποχρεωμένος να προσεύχεσαι. Όπως η Εκκλησία προσεύχεται γενικά. Εμείς περιορίζουμε την προσευχή μας. Είμαστε στενόκαρδοι. Πόσο η προσευχή πρέπει να είναι προς όλους. Και όταν ο Θεός δει ότι προσεύχεσαι περισσότερο για όλους και έπειτα για τον εαυτό σου ή καθόλου για τον εαυτό σου, πολύ έλεος σου δίδει επάνω σε αυτή την ενέργεια. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι δεν προσεύχονται καθόλου για τον εαυτό σου. Κύριε σώσε το λαό σου. Και μέσα στο λαό είναι και αυτός. Κύριε σώσε και σκέπασε την εκκλησία σου. Και μέσα στην εκκλησία είναι και αυτός. Δεν είσαι έξω. Μέσα είσαι. Όχι σώσε με. Αυτό δεν είναι ανώκαρδο άνθρωπο. Και αν εμείς όταν πάμε κατεξοχήν στην εκκλησία που βρισκόμαστε όλοι μαζί για ένα κοινό σκοπό, κάναμε αυτού του είδους την προσευχή. Θεέ μου, όλος αυτός ο κοσμάκης που είναι δίπλα μου, από το ιερό μέχρι το παγκάρι, έχει τα δικά του τα προβλήματα. Έχει τις δικές του τις ανάγκες, τις ψυχικές και τις σωματικές, τις οικογενειακές και τις γενικές. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Όλων. Και αν ο διπλανός έκανε το ίδιο. Και αν ο διπλανός έκανε το ίδιο. Και αν ο διπλανός έκανε το ίδιο. Αν ήταν δυνατόν να φανταστείτε τι βομβαρδισμός από προσευχές θα γινόταν στον αέρα προς τον ουρανό και τότε θα βρεχε ο ουρανός χάρη. Αν ζήκουμε εγώ με το δικό μου το κλεφτοντούφεκο και τον εαυτούλη μου και το εγγονάκι και την κατηνίτσα που δίνει εξετάσεις και όλους τους άλλους που πεθαίνουν γύρω, δεν συζητώ καθόλου, δεν γίνεται τίποτα. Δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Γενική προσευχή. Τώρα, τι θα θελήσει, εγώ πιστεύω, για να έρθει ένας άνθρωπος στην εκκλησία. Έρχεται, όσο σκληρό να είναι και αδιάφορος, έρχεται, ξέρω κάτι περιμένει από εκεί. Είναι μεταξύ των ανθρώπων που μπορεί να ενεργήσει την προσευχή του άλλου και έχει αποτελέσματα θετικά. Δεν προσευχόμεθα για τους άλλους εμείς. Έχουμε κλειστεί στον εαυτό μας. Ούτε για τις ανάγκες θετικές που χρειάζονται η εκκλησία μας. Να μιλήσουμε για κλήρο να μας δώσει, να μας δώσει ομιλητά. Βγάλει εργάτες των απελών του. Να αναζωπηρήσει αυτούς τους οποίους έχει. Να δώσει κυβερνήτας. Ή αν είναι σατανεμένοι, να τους επιστρατεύσει. Ή να βίων ησύχιων διάγομεν. Έχει τη δύναμη ο Θεός. Αλλά γι' αυτό μη ο λιγορείτε, που να σου πω, μην τα χάνετε όταν βλέπετε ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Στο μισθό σας θα το πάρετε. Ενεργείται από αγάπη. Δεν ενεργείται από συνέστημα. Είναι ο γιος μου. Μπορεί να είναι ο γιος της Αλληνής. Γιατί ο γιος ο δικός έχει ακριβότερα από το γιο της Αλληνής. Ο ίδιος ο Χριστός δεν πέθανε. Εδώ είμαθα αδελφοί εν σαρκή και εδώ είμαθα εν Χριστώ αδελφοί. Ποιοι είναι ακριβότεροι. Οι εν Χριστώ αδελφοί είναι ακριβότεροι. Και θα το, αν θα το εξετάσεις ποτέ, θα το βρεις. Με μια μικρή βοήθεια που θα σου πω. Συναντάσαι κάπου με έναν άνθρωπο που βλέπεις αμέσως ότι είναι χριστιανός. Ή χριστιανή, κατά αναλογία του βγαίνουν. Και μέσα σε 5-10 λεπτά αρχίζεις μια συζήτηση. Λες και γνωριζόσαστε 1.000.000 χρόνια. Λες προβλήματα, λες και κρυμμένα του εαυτού σου, λες ανάγκες σου που δεν ξέρει ούτε ο άντρας σου, ούτε το παιδί σου, ούτε η γειτονιά σου, κανένα. Που πολύ που την βρήκε στην εμπιστοσύνη, τα λε αυτά τα πράγματα σε αυτόν. Πώ τα λε, πώ μιλά τέτοια πράγματα. Που δεν τα έχει πει σε κανέναν, δεν τα ξέρει κανεί. Ούτε ο αγγελό του δεν ξέρει. Πώ τα λε. Ποιο είναι εκείνο που σου λέει ότι εδώ είναι εμπιστοσύνη άνθρωπο. Είναι ο Χριστό. Κατά συνέπεια, η συγγένεια και η φιλία για τον Χριστό είναι ανώτερη από όλε τι άλλε τι ψεύτικε, τι βρώμικε, τι αρκικέ που έχουμε εμεί σε κοπτόμεθα και πάμε και πετάμε τα μυαλά μα κάτω στην Ακροπολία μυαλή. Για Χριστό είναι εκείνη η φιλία. Χριστός λοιπόν λέγω, προσευχήθηκε ο Πέτρος πέφτει. Λοιπόν και εσύ θα προσεύχεσαι και ο γιος σου μπορεί να πέφτει. Και ο σύζυγος και η γυναίκα και ο αδερφός κλπ. Όμως θα συνεχίσεις να προσεύχεσαι. Δεν πηγαίνει χαμένο δεν να ξέρει. Σας πω ένα παρηγορητικό. Παραδείγματι προσεύχομαι για έναν που είναι στην κόλαση. Τι γίνεται. Θα τον βγάλω. Ή προσεύχομαι για έναν, θέλω να βοηθήσω έναν που είναι στη φυλακή. Αλλά έχει κάνει τέτοια πράγματα που θα εκτελεστεί. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν μπορώ να του κάνω τίποτα. Μπορώ να του κάνω. Τι δηλαδή να του κάνω. Να του δημιουργήσω ανετοτέραν την ηρκτή μου. Είναι φυλακή. Έτσι. Παράδειγμα. Δεν πάμε στην κόλαση γιατί φοβόμαστε. Είναι φυλακή. Τι μπορώ να το κάνω εγώ. Να του πάω δύο κουβέρτες, ένα κομμάτι ψωμί, θέλετε ακόμη, ένα πακέτο τσιγάρα, εφόσον και καπνίζει. Τι του κάνεις. Του κάνεις, δεν κοιμάται στο τσιμέντο κάτω, δεν μένει νηστικός και του κάνεις ανετοτέρα. Αυτό μπορείς να κάνεις. Έτσι ακριβώς είναι και όταν προσευχόμεθα για τους άλλους. Τι του κάνεις, ξέρεις. Του κρατάς μια ομπρέλα. Που κάτω εκεί αυτός αν θέλει, αν θέλει, γυρίζει και σώζεται. Εσύ για την ομπρέλα αυτή που του ανοίγεις, με την προσευχή σου παρακαλώντας την Παναγία, παρακαλώντας τους Αγίους, παρακαλώντας τον Χριστό μας, θα έχεις το μισθό σου. Έτσι, μην παραιτηθείτε λοιπόν ποτέ. Και μη σας γελάει ο Σατανάς ότι είστε αμαρτωλοί και γι' αυτό ακριβώς δεν ακούγεται η προσευχή σας και ζητάτε Αγίους να εκβιάσουν τον Θεό. Δεν εκβιάζεται όμως. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου ο Θεός δεν το εκβιάζει. Όστισε. Παρεθικές υπήρχε είδος. Ούε αν θέλεις εκτενείς τη χείρα σου. Εδώ είναι η φωτιά, εδώ το νερό. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι ο παράδειγμα. Βάρε το χέρι. Θα είσαι υπεύθυνος. Δεν εκβιάζει ο Θεός. Και οποιοςδήποτε αν είσαι, μην έχεις τον εγωισμό. Ότι το δικό μου το παιδί. Γιατί ποιος εσύ. Ποιος εσύ το δικό σου το παιδί. Δεν θα πέσει. Ποιος εσύ. Και που θα το φέρεις εσύ οπωσδήποτε με την προσευχή πίσω. Θα προσεύχεσαι και θα αφήνεις το έλεος του Θεός αγαπάει περισσότερο τον άνθρωπο που είναι μακριά. Όπως η μάνα αγαπάει περισσότερο το παιδί που είναι άρρωστο, παρότι είναι το χειροτερό της παιδί. Αλλά διότι είναι άρρωστο κάθεται και πάνω και τα διώχνει όλα τα άλλα και περιποιείται αυτό, έτσι ακριβώς κάνει και ο Χριστός. Δεν έχουμε εμείς πλάχνα καλύτερα από τον Χριστό και μη πλανώμε. Εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε τα αποτελέσματα τη μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Και εσύ του λέγει με αυτό, όχι, δεν τον ξέρω, λέει τον άνθρωπο. Παρακάτω. Και η λαλιά σου δήλων σε ποιή. Η γλώσσα σου, σε Γαλιλαίο, με αυτόν είσαι. Άρχισε να ομνεί και να αναθεματίζει. Ουκ είδα τον άνθρωπο. Λαλάει ο πετεινός. Τι την ώρα. Ξέρετε τι λέει μια παράδοση. Ο Χριστός μας μεταφέρεται όπως ξέρετε από τον Άννα στην Καϊάφα, από δωμάτιο σε δωμάτιο, από οίκημα σε οίκημα εκείνο το βράδυ. Όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής, έκανε κρύο και είχαν ανάψει φωτιά έξω. Μεσάνυχτα τώρα. Είχαν ανάψει έξω φωτιά στην αυλή και πυρονώσανται. Μέσα σε εκεί τη συντροφιά ήταν και ο Πέτρος. Και από τη φωτιά που έλαβε φαινόταν τα πρόσωπα του καθενός. Και η κόρη που ήταν εκεί πέρα, η θυρωρός, τον διέκρινε και έγινε αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός μέσα. Μεταφέρετος από ανάκριση σε ανάκριση. Και όταν ελάλησε ο πετεινός, λέγει μία παράδοση, ο Χριστός μας γύρισε τα μάτια του από το παράθυρο προς την αυλή και τα μάτια του Πέτρου προς τον Χριστό. Και τότε θυμήθηκε τι του είπα από βραδύς που του είχε πει πριν αλέκτρον φωνήσει τρεις απαρνείς. Καταλαβαίνετε τι καρφί έγινε αυτό μέσα του. Τα μάζεψε και εξήλθε και έκλαψε πικρός. Έτσι γράφει ο Ευαγγελιστής. Λέξεις βαθιές. Όχι απλώς δάκρυσε, έκλαψε πικρός. Και μια άλλη παράδοση λέγει ότι όσο ζούσε ο Πέτρος και ήκουε πετεινό που λαλούσε, δάκρυσε. Δηλαδή η μνήμη της πτώσεώς του δεν εξαλείφθη ποτέ. Και δεν σκέφτηκε ποτέ του ότι εγώ τόσα καλά έκαμα, τόσος κόσμος από το κήρυγμά μου γύρισε πίσω, ανθρώπους ανέστησα, πράγματα έκανα, εντάξει με πλήρωσα. Η δουλειά δουλειά και το χρέος χρέος. Άλλο παράδειγμα αυτό. Γιατί? Διότι ορισμένοι ξεχνούμε. Ο Χριστός να ξεχάσει. Εσύ και εγώ δεν θα ξεχάσω. Ο Χριστός να ξεχάσει τις αμαρτίες μου. Εγώ και εσύ δεν τις ξεχνάμε τις αμαρτίες μου. Δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε. Τότε έκαμα εκείνο. Κύριε, έκαμα εκείνο. Τότε έκαμα εκείνο. Τάλλο, τούτο. Τίμασα τον άντρα. Τίμασα τον Χριστό. Δεν βλαστήμησα. Τίμησα τη γυναίκα. Έκλασα το αίμα του αλουνού. Συκουφάντησα. Εφώνευσα με τη γλώσσα. Χίλια πράγματα έχουμε κάνει. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Ναι, μεν ξέρουμε ότι ο Χριστός μας τα συγχώρησε, αλλά εμείς αν θέτουμε φιλότιμο επάνω μας, πάντοτε πρέπει να είμεθα ευγνώμονες μπροστά στον Χριστό. Να είμεθα μετριάζοντες, όπως λένε οι πατέρες. Μετριάζοντες. Πάντοτε. Μην ξεχάσουμε ποτέ μας ότι δεν αμαρτήσαμε δήθεν. Ναι, μεν είναι λευκό το καταστάτηχό μας, αλλά ποιος το είχαμε λευκό? Καλοσύνη και η αγάπη. Το αποτέλεσμα είναι ακόμη ότι εξήλθε και έκλαψε πικρός. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Έφυγε από τον τόπο της πτώσεως. Και τι δείχνει αυτό? Ότι και εσύ και εγώ στο μέρος που πέφτεις να μην ξαναπατήσεις. Με τα πρόσωπα που αμαρτάνεις μαζί να μην ξαναείς σχέση. Από το δρόμο που σου θυμίζει κάτι να μην περνάς. Θα σταματήσεις τις φιλίες με τους ανθρώπους που αμάρτανες και με τους χώρους που αμάρτανες και με τους τρόπους που αμάρτανες. Θα τα σταματήσεις. Θα απομακρυνθείς. Εξήλθε και έκλαψε πικρός. Εμείς κρατώντας τα ίδια σκηνικά στους ίδιους χώρους με τις ίδιες φιλίες περιμένουμε να γιάσουμε. Πώς θα γιάσεις? Πώς θα γιάσεις? Μες στο βούρκο θα μπορεί να γιάσεις? Πρέπει να αποτραβηχτείς από το βούρκο για να γιάσεις. Και μάλιστα φτάνει η διάκριση των πατέρων να ευλογούν τον άνθρωπο που δεν ομιλεί προς έναν άλλον άνθρωπο, διότι υπάρχει εκδοχή με τον άνθρωπο αυτόν να ξαναμαρτήσει, γιατί κάποτε αμάρτανε. Και του λέει ούτε την καλημέρα θα λες και θα έρθεις να κοινωνήσεις. Καταλάβατε? Το αποτέλεσμα είναι ο Πέτρος έπρεπε να τακτοποιηθεί. Πριν φύγει ο Χριστός μας, τακτοποίησε το θέμα αυτό. Τον κάλεσε τρεις φορές λέγοντάς του «Σίμωνε Ιωνά, αγαπάς με πλείον τούτον?» Και αυτός είπε «Ναι, ναι, ναι». Όταν του είπε τρίτη φορά, ελυπήθη. «Μα δεν ξέρει, λέει, σ' αγαπώ». «Το ξέρω, τ' αγαπώ, άγαμα αγαπάς». Αλλά είχες ανοίξει τρεις τρύπες, τρεις μαρνίδες. Τρεις έπρεπε να με ομολογήσεις για να τις ασφαλίσουμε τις τρύπες αυτές. Είναι ο τρόπος της ταυτοπαθίας. Ό,τι κακό έκαμες, να το διορθώσεις κατά αναλογία. Μεγάλη διδασκαλία αυτή του Αγίου αυτού Αποστόλου και εύχομαι να μην λυγηθεί και η διδασκαλία με τη χάρη του από αυτό και με τις ευχές του Γέροντα. Αμήν.